Budžets ir smags, ņemot vērā, ka mēs pirmoreiz Rīgas pašvaldības vēsturē pieņemam budžetu marta beigas, bet šajā budžeta no vienas puses ir tiešām ievērojamas investīcijas runāt par ielam, par ielu remontiem un par jauniem objektiem, ieskaitot to pašu krastielu, Brasas tiltu, turpinās Salu tilta remonts aksies. Dienvidu tilta pēdējais kārts būvniecība, Sarkandaugos parvada būvniecība, līdz ar to šeit no šī viedokļa gads būs maksa, tāpēc, ka visus projektus vajadzēs gan uzsākt, gan arī pabeigt. Arī Ridzeniekiem tas būs izaicinājums runāt par satiksmes organizāciju. Tiks turpinātas investīcijas izglītības objektos.
Ko jūs atbildat opozīcijai, kas saka, ka parāds aug un budžets nav vērsts uz to, lai nākotnē nestu peļņu Ridzeniekiem?
Nu, budžets pēc būtības nevar mēs peļņu Ridzeniekiem. Budžets ir instruments, ar kuru no vienas puses tiek sakārtot infrastruktūra, no otras puses tiek nodrošināta, un tā ir politiska izvēle mūsu pašu sasaukumam, kā arī iepriekšējiem diviem sasaukumiem. Svarīgākais bija sociālas programmas vienmēr, un trešais, ja mēs runājam par lietam, kas varētu palīdzēt pilsētai pelnīt, nu es tad gribu atgādināt, ka mums viens no labākiem radītājiem runāt par turismu pieaugumu. 3,5 miljoni pagājušajā gadā. 9. gadā 600 000.